Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR. Kifitanteraka ity lehilahy iray satria nahatsiaro ny lasany izy ary nampanjombona ny fiainany feritreretana izany. Nanao adisoana be mantsy izy tamin'ny lasa ka nahatsiaro diso tokoa ary nisy fetraikany teo amin'ny fiainana izany, na dia azo lazaina aza fa efa lasa ela dia ela. Raha nahita izany ity namany dia hoy izy tamin'ilay sakaizany kivy hoe: samy efa nanao fahadisoana daholo sika rehetra teo amin'ny fiainantsika. Matetika anenenantsika mandrakariva izany, saingy diso aoriana loatra mandrakariva ihany koa vao mahatsapa izany nenina izany isika. Tadidio anefa fa kristianina ianao ry sakaizako. Nampianarina namela eloka sy mangataka famelan-keloka. Mino aho hoy ihany ilay namany tamin'ilay sakaizany kivy be fa reo olona izay nanaovanao adisoana dia efa namelany elokao, ary ianao ihany koa efa nangataka famelan-keloka. Ary Andriamanitra dia namelany elokao. Saingy ny tiako tenenina dia izao hoy ihany ilay namany mbola nanoho ny teny ihany: mba efa namelany elokao ve ianao hoe? Eny, aza velany mba ny fiainanao izany, fa manaova fiangana vaovao indray. Aza mampijaly tena ary aza mampijaly ny hafa manodidina anao, fa mahaiza mamela eloka. Eny tokoa, izasy ianao matetika dia tahaka ity lehilahy ity izay kivy tanteraka amin'ny fiainana. Anio sika mangataka famelan-keloka? Saingy to tsy amin'ny fontsika ve no nanaovana izany? Fa dia nahoana ny mbola avelantsika angezantsika hatrany ihany izany ngidi ny fanamelohana izany? Rehefa mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika dia mila mahay mamela eloka ihany koa. Tsy ny eloko ny hafa irery ihany nefa ny tokony avela, fa ny eloka vitantsika tamin'ny tenantsika ihany koa. Ny tombontsoantsika kristianina dia satria afaka miaiky ny fahotantsika isika, ary Andriamanitra kosa dia vonina mela sy anadio antsika ho afaka amin'izany fahotantsika rehetra izany. Fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena, ary marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Rehefa voavela ny hotantsika dia aza mieritreritra tsony hoe mbola hiverina amin'izany indray e. Efa namela antsika Andriamanitra. Jehovah mihitsy no miantso asa ianao hifandahatra aminy. Vonina izy hanovan'ny fiainanao rehetra, fa tsy ny sasatsasany ihany izay vita tamin'ny lasa. Ahoana hoy izy? Avia ary hifandahatra isika hoy Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Thank you. ana rite so na ona no ti ayana mahanta si manakata na ona no ti ayana rite so na ona nanara kuno na tsuina
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
mpitoro teny toko fahafolo ny fatin-dalitra mahamaimbo sy mampamorovorony menaky ny mpangaroaro zava-manitra ary toy izany ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy voninahitra ny fonony endry dia eo ankavanany fa ny fonony adala kosa dia eo ankaviany ary koa raha mandeha ny an-dalambe ny adala dia levona ny fahalalany ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala raha tezeran'ny mpanapaka ianao aza miala ny fitoeranao fa ny fahatsindrim-po mahasakana ny fahadisoana lehibe misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ka tao fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany asandratra ho ambony indrindra ny adala ary ny mpanankarena mipetraka eo amin'ny toerana ambany efa hitako ny mpanompo mitaingijoovaly ary ny mpanapaka kosa mandeha tongotra toy ny mpanompo izay miady lavaka no latsakao ary izay mandrava fefivato no kekery mena rana izay manovoka vato dia aratrany ary izay mamaky hazo no ovoany raha dombo ny antsy ka tsy asaina dia tsy maintsy manao anteninaina izy fa ny fahendrena ny mahasoa satria mahalavo rariny raharaha izany raha manaikitra ny mena rana satria tsy mbola nasiana ody
dia ahoana ny mahatsara ny mpanahody so ny teny alokan'ny vavany endry fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany. Ny fiandohan'ny teny alokan'ny vavany dia fahadalàna, ary ny fiafaran'ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampididosa. Maro teny ny adala, nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy, ary iza ny mahalaza aminy ho avy any oriny? Ny fisasaran'ny adala mahareraka azy, fa ny lalana mankany an-tanàna aza tsy fantany akory. Lozanao ry tany, raha zaza ny mpanjakanao ary ny lehibeanao ho mamaraina. Sambatra kosa ianao ry tany, raha tena karazana andriana ny mpanjakanao ary ny lehibeanao ho mana amin'izay fotoana mety
mba hampatanjaka ny tenany fa tsy hampahamamo azy. Ny fahalany anabe no mampianjera ny lohatrano, ary ny ankamonin'ny tanana no mampiteteny trano. Atao ny laolao ny hanina, ary ny divay no maharavoravo ny aina, ary ny vola no ahazona ny zavatra rehetra. Aza manozona ny mpanjaka na dia amin'ny eritreritrao aza, ary aza manozona ny mpanankarena na dia ao anatin'ny efitrano fandrianao aza, fa na dia ny voromanidina aza nie ka hitondra ny feo, ary na dia ny mananelatra dia hanambarany teny. Jacqueline.
Ni zava mi si manu di dinai to mahaki vi si mangera mu kurutana di haratsi panai aretina si lusa maru ni sai che si ni te na cumale mi e wanu lo ni reusa va manzu ti vita cu ni ali chani meni cu ave lumi tu puni fino a cu
sana de ba misiani fani fana vanano sarucia ulumahan chao kamitumani tociuta fa rinazi wavucia
kuni finu Chai
eto an-tany ianao Jesosy dia mbola eoko vonokanampy hamafatomany vonokanova hanavao ny fo
kodia tsy
Radio Femini Fanantenana
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana Sotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao, Elion Andriamitantso. Milohan'ny hanohizantsika ny fiaraha-mianatra dia manasa anao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay an-danitro, ny dera, ny saotra, ny aja, ny voninahitra dia atolotra hiatrany ho anao mandrakizay mandrakizay. Ny fahasoavana, ny fanazavan-tsaina amin'ny fiarahana ny teninao izany no angatahanay mba tsy hahatonga anay ho diso hevitra sy ho diso lalana. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Fantanina anankiray no valintsika amin'nytianio ity. Mety miova ve ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika? Ary mety miova koa ve ny lalàna napetrany indrindra fa ny sabata? Satria mbola mitohy ihany ny fiarahantsika mianatra ny mandalina mikasika an'izany sabata izany. Natao antsika rehetra mantsy ny sabata. Ny rahantsika nianatra teto fa tsy an'i Jiosy izany, tsy an'ny Advantista izany, na tompon'ny hafa nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Ary misy antony lehibe ny fandalianantsika mikasika an'izany andro izany. Misy ny fanovana nataon'ny sasantsasany, ary amarininy mihitsy izany amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy nanome fahefana hanovanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, mety hiova hevitra tokoa ve Andriamanitra? Zao no voalaza ao amin'ny Malakitoko fahatelo andininy fahaenina. Malakitoko fahatelo andininy fahaenina, fa izao Jehovah dia tsy miova. Fa izao Jehovah dia tsy miova. Zavatra anankiray koa no azo antoka, tsy miova ny lalàn'Andriamanitra. Satria fototry ny seza fiandrianana izany. Ao anatin'izany lalàna izany ny sabata. Tsy miova izany. Tsy nanovan'izany izy. Isika olombelona simba ny fahotana ny miovaova. Jesosy tenany mihitsy no manamafy fa tsy tonga nova na tendrin-tsoratra iray aza amin'ireo didy folo ireo izy. Fa natanteraka. Rariny izany satria izany no fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny Satana manao ny fomba rehetra hanozongozonana n'izany fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Izany no antony anankiray lehibe nahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany tamin'ny fiaviany voalohany hanome modely izay tokony ho arahantsika. Ka raha tena mpanaraka azy tokoa ianao dia izay ohatra navela ny arahana, fa tsy ny lovatsofina izay voampirofo mazava fa tsy marina. Everi no avinao eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra. Tsy afaka hiaro anao amin'izany fitsaran'ny lanitra izany ny filohana tokom-pivavahana misy anao. Tsy afaka manilika amin'ny hafa ny fizirizirinao. Tsy hanaraka ny fahamarinana ianao. Tsaraina araka ny safidinao ianao. Ka rehefa fantatrao ny marina, dia ekeo izany dia ny tsy mbola diso aoriana loatra. manjary foana ny fivavahanao. Misy olona mahitsy fo maro be manero an-tany, mahitsy fo somarina eo amin'ny lafi ny fivavahana amin'andriamanitra, dia mazava ny fitsipidalao azy ireny. Andriamanitra no ivavahana, fa tsy ny fikambanana misy azy na ny antokom-pivavahana misy azy. Fitaovana fotsiny ireny, manamora ny fahafahany, mandalina ny fahamarinana sy mahafantatra ny tokony atao ny ifandraisana amin'andriamanitra. Fa tahaka an'ireo mponina tao Beri ireny olona ireny, mamantatra ny marina amin'ny alalan'ny famakina ny tenin'andriamanitra. Rehefa mihaino toroteny izy na fampianarana, dia jereny hamarininy ao amin'ny tenin'andriamanitra izany, na marina na tsia. Ka maro ny olona mahafantatra fa nitany andro fahafitosonana masina azy tokoa andriamanitra rehefa mamaky ny fitantarany Genesisy ny famoronana izy, dia hitany mazava tsara fa nitsahatra tamin'ny sabata ny andro fahafito Jesosy araka ny fanaony, dia mankany amin'ny sinagoga foana izy isan'ny sabata, izy sy ny mpianany. Hitany voasoratra ao ihany koa fa efa tamin'ny andro ny Adama nametrahan'andriamanitra sabata, zany hoe 7 taona talohany fisiany firenena Jiosy. Dikan'izany tsy any Jioso ny sabata, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao, izay ny voalazany tenin'andriamanitra. Rehefa mamaky ny didi folo izay nysoratan'andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany, ireny kristianina mikatsaka ny marina ireny ary mametraka an'andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny fivavahany, dia tonga eo amin'ny didi fahefatra izay milaza mazava izy hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata an'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany. Ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo no ahitanao an'izany. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Mahatserova ny andro sabata. Tsy sosokevitra no ataon'Andriamanitra eto, na koa hoe toro lalana mety asoa, fa natsofony ao anatin'ny didy mihitsy izany mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Mety ho adino izany dia mila tsarovana isan-kerinandro. Ny hoe hanamasina azy dia atokana amin'ny andro hafa rehetra, izay ny dikany. Henemana mandritry ny andro enina no iasana hanaovana raharaha. Tafiditra ao anatin'ny didy folo izany ny fanaovana raharaha mandritra ny enemana. Fa rehefa tonga ny sabata, izay voalaza mazava eto fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy sabata ny advantista, tsy sabata ny Jiosy, tsy sabata ny sabatista rehetra, fa sabata ny Jehovah, ary natao an'ny olombelona rehetra. Aza manao raharaha kory ianao amin'izany, afantoka manontolo amin'ny fiderana an'Andriamanitra, fa tsy erovana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao izany sabata izany. Ireo izay tsopo amin'ny fikaroana ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa diso lalana, dia very hevitra, kanefa fantany fa Andriamanitra no ivavahany. Ka rehefa fantany ny fahamarinana, dia manaraka an'izany izy. Izao mivolaza ao amin'ny Ezekiela mantsy toko faharoapolo andiny faharoambinifolo. Ezekiela toko faharoapolo andiny faharoambinifolo: ary nomeko azy ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Raha tena olon'Andriamanitra ianao a, dia nisan'ny famantarana aminao sy ilay Andriamanitra ivavahanao ny fitandremanao sabata, ary izy no nametraka an'izany fa tsy ny fiangonana. Efa trany amin'ny taonjato maro nametrahan'Andriamanitra an'izany ho famantarana aminy sy ny olony. Hitan'ireo kristiana mahitsy fo ireo koa ao amin'ny Lioka toko fa efatra andiny ny fahenambinifolo: fa fanaon'i Jesosy no mandeha makany am-piangonana rehefa sabata. Hitan'izy ireo amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andiny ny faharoapolo: ny fanatitra anterani Kristy fa hitandrina ny sabata mandritra ny efapolo taona aty aoriana ny fahafatesany amin'ny azo fijaliana ny mpianany. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ny olona tsopo, dia hita ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fatelo ambe folo andiny ny faharoa ambe efapolo sy ny manaraka: fa nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny Apôstoly Paoly. Ireo olona tsotra tianaraka an'andriamanitra mifony rehetra ireo dia mahita ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo fa manana ny androny ny tompo. Ilay antsoina hoe androny ny tompo dia voapirofo amin'ny lioka toko fahenina andiny fahadimy ny sabata no androny tompo, dia manamafy an'izany koa ny marika toko faharoa andiny fafito amin'ny roapolo sy ny fahavalo amin'ny roapolo ary matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo. Marika toko faharoa andiny fafito amin'ny roapolo sy ny fahavalo amin'ny roapolo ary matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo. Eo anatrehany izany ireo kristianina tsopo ireo dia mametraka mazava ny safidiny, tahaka an'izay nataony apôstôly Petera teo anoloany ny fahefana romanina. Vakitsika izany eo amin'ny asin'ny apôstôly toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo amarana antsika ny fiaraha-mianatra. Asin'ny apôstôly toko fahadimy andiny fahasivy amby roapolo: fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe, Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ka rehefa fantatrao ny marina, izy Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao no hivavahanao fa tsy olona, dia ny sitrapo ny arahany. Sa tsy izany? Amen.
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Tiadala Naritiala Fitanje manani lala Ni marina tiazulavina Famanume
Marina Tiazulan fa manome fafana o mariki la fiti nasceu na teu calvário la idi di pitiavana mitaisa
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina.
Falitafona aminao anatin'izao fiaramandalina ny tenin'andriamanitra izao namanao Kalebandresikivy sy Naritina. Asainay anao naraka izany hatramin'ny farany. Azo iresahana avy Andriamanitra raha eny ahoana ny fomba firesaka aminy? Inonareo antony iainony sy tsy iainony antsika? Ireo no santiona ny fanontaniana izay hitadiavantsika valiny avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fiaraha-mianatra izao, fa andehalosika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny momba ny firesahana aminao izahay. Efa fantatra ihany fa azo ifandraisana ianao nefa te halala bebe kony amin'izany izahay, ko mangataka anao ampitombo ny fahalalanay avy amin'ny teninao. Sokafo ny fonay andray ny fahazavana avy aminao. Engany ampitombo ny fifandraisanay aminao izao ho fianaran' izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra miteny sy mifandray amin'ny zavaboary ny Andriamanitra ny Baiboly. Tsy vitan'izany fa azontsika atao ihany koa ny miresaka aminy. Be dia be ireo olona, indrindra ireo patriarika izay nifampiresaka tamin'Andriamanitra, ary imbetsaka izy no niteny mivantana tamin'ny olona. Tahaka ny fifandraisana rehetra nefa dia mety ho tapaka io fifandraisana io. Inona no miseho raha misaraka amin'Andriamanitra isika? Vakiny namana anaritina amintsika ny Jaona 10:5. Jaona 10:5.
Izany voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona.
Mazava ny sary aneho n'i Jesosy ny fifandraisany amintsika dia ny voaloboka sy ny sampany. Tsy tonga dia malazo ny sampany voaloboka rehefa sarahana amin'ny taony. Toy izany koa, rehefa misaraka amin'Andriamanitra ny olona dia toa mbola mandeha tsara ihany ny fiainana, nefa tsy maintsy halazo izany amin'ny farany. Inona kosa no vitantsika raha miray aminy isika? Filipiana 4:13.
Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy.
Tsara ho fantatra ny tontolo kevitry ity andininy ity dia any 4:0 izany. Hoy ny apôstôly Paoly, mahalala hetry aho ary mahalala hitombo na aiza na aiza, ary naminina naminina dia efa nampianarina ny ovoky sy onoana ary anambe sy alahelo. Tsy hoe fahaizana ny zavatra rehetra toy ny fanaovana fahagagana mahavariana ny tiany Paoly resahana eto, fa ny fahaizany manaiky ny toejavatra rehetra. Mahay mihetra izy na dia lalahy ambony sy manam-pahalalana aza, nahay ny tombokoa izy, nanaiky ny anohanana sy ny tsifisiana. Izany no ny zavatra manan-danja eo mason'Andriamanitra fa tsy ny fahaizana manao fahagagana mampiaiky vahoaka izay ampitandriamany tenin'andriamanitra. Inona no afantarantsika ny fomba iresahana amin'andriamanitra io? Daniela 7:3.
Ary nampanatrehako an'andriamanitra tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fifadinikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina.
Tsy ny teny ihany ny fomba iresahana amin'andriamanitra fa ny fihetsika ihany koa toy ny fifadikanina. Ary ho an'ny Daniela moa dia nampiarahany tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ny vavaka nataony. Maro lafo ny fifandraisana amin'ny raintsika izay any an-danitra, satria na ny fihetsika tao na ny toetra seho dia milaza zavatra avokoa. Ahoana no maritany baiboly ny fivavahana? Salamo 20:8.
Matoky azy mandrakariva ianareo ro olona, loary eo anatrehany ny fonareo, andriamanitra noaro antsika.
Ny zavatra loharana dia aseho, zaraina amin'ny hafa. Tsy misy zavatra tokony hafenina amin'andriamanitra izay mahita sy mahalala ny zavatra rehetra. Aza mba miahiahy hoe izany koa ve dia entina mbavaka? Hoy ny mpanoratra kristianina ray antsoina hoe Ellen White, ny fivavahana dia famborahana ny ao am-po amin'andriamanitra toy ny atao amin'ny sakaiza tiana indrindra. Misy anarana ve izay tokony hanandratana ny vavaka amin'andriamanitra? Jaona 4:13.
Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray eo amin'ny zanaka.
Tena tsara izany tenin'i Jesosy izany. Raha izany dia tsy tokony hanana zavatra mahory izay rehetra mangata-javatra amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny mampanahy dia hoe haintsika izay ratsy ve ny tsy mangataka afa-tsy zavatra tsara amin'ny anaran'i Jesosy? Raha nisy olona nanao ratsy ahy dia mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho mba hisolozan'izao io olona io, ara-dalàna ve izany? Irahantsika manaiky fa tsy mety izany. Inona ny fepetra goavana ambaran'ny jaona ny amin'ny vavaka avalian'andriamanitra? Jaona 5:5.
Ary izao ny fahasahina nanantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy.
Zava-dehibe araka izany mamantatra ny sitrapon'andriamanitra. Matetika dia mifanao atsy misy avaratra ny sitrapontsika sy ny azy, araka ny teny ao amin'ny Isaia 55:8. Rehefa mitovy amin'ny an'andriamanitra ary ny sitrapontsika dia inona ny teny fampanantenana nomeny? Matitoko 7:17-19.
Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia ho voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no voana. Ary iza moa aminareo raha angatahny zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahny azandrano no hanome azy menarana? Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika avanyra inareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy.
Mety ametra-panontaniana no ndraindray hoe izaho anie mba mangataka zavatra amin'andriamanitra ary azo antoka fa mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra nangatahako? Aza diny fa tsy mitovy ny famantaranandrontsika sy ny an'andriamanitra. 70-80 taona ihany ny an'ny olona fa mandrakizay tsy misy fetra ny an'andriamanitra. Indraindray dia ampianariny anapaharetana isika. Inona no misakana ny valim-bavaka? Isaia 57:50-51.
Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalindalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy.
Izao ny fitahiana ampanantena an'andriamanitra ho an'izay mibebaka amin'ny fahotany. Isaia 55:20-25. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ahy, ary raha mbola miteny izy dia hiaino ahy. Raha mibebaka ny olona dia ho valian'andriamanitra izy na dia mbola tsy miantso aza, fa raha mbola mivelona ny fahotana kosa ny mpanota dia tsy henon'andriamanitra ny fivavahana, na dia hikikika sy hinjakinjaka mandava-taona eo azy izy. araka izany dia tsy zavatra maivamaivana ny fahotana fa tena mampisaraka amin'andriamanitra. Andeho fitinina vetivety ny fipetran'ny valimbavaka dia ireto avy amin'ny anaran'i Jesosy araka ny sitrapon'andriamanitra misaraka amin'ny fahotana. Mbola misy hafa ve ankoatran'ireo? Matitoko faraka amin'ny roapolo andininy faharoa amin'ny roapolo.
Ary na inona na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo.
Inona moa no atao hoe finoana? Hebreo toko faraka ambin'ny folo andininy voalohany.
Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.
Ity finoana ity ny tena hitana ny mahasamihafa ny olona sy andriamanitra. Ny olona dia tsy manaiky afa-tsy ny zavatra hita maso, azom-porofoana, takatry ny saina. Ny finoana kosa dia tsy misy fandraisany amin'ireo satria andriamanitra tsy hita maso no ivavahana. Ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay no ekena sy iainana sahady. Arak'izany dia omenantsika mihitsy ny finoana ka hoana ny fahazahoana azy. Romanina toko fafolo andininy fahafito ambin'ny folo.
Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny teniny Kristy.
Tsy avy amintsika ny finoana fa afarana avy any an-danitra. Saingy efa nomenantsika eto an-tany ny fomba fanafarana azy dia ny toriteny izay avy amin'ny tenin'andriamanitra, ny baiboly ny tenin'andriamanitra. Ary ny teny dia tsy iza fa Jesosy. Rehefa tsy vakiana ny baiboly, tsy dinihina ny fiainan'i Jesosy izay tenin'andriamanitra, izay loharanon'ny finoana, dia iaina ho azy izy io. Inona ny torohevitry ny apôstôly Paoly momba ny fivavahana? Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo.
Mivavaha ka aza mitsahatra.
Midika ve izany fa tokony handohalika sy hankohoka mivavaka 24 ora sy 7 andro amin'ny 7 isika? Tsia, misy fotoana ny zavatra rehetra. Efa hitantsika teo fa tsy ny manonona teny ihany akory no henoan'andriamanitra fa zava-dehibe ihany koa ny manony sitrapony, miala amin'ny fahotana, maneho toetra sy fihetsika amin'ny fandray amin'ny fivavahana toy ny fifadikanina amin'ny fotoana mamety izany sy ny sisa. Misy fotoana kosa nefa tena tokony hitolomana mbavaka. Hoy Davida amin'ny salamo 55:17. Hariva sy maraina ary mitataovo vonana no hitarainako sy hitolokoko dia ihanin'ny feoko izy. Farafahakeliny izany ny vavaka mba intelo isan'andro tahaka ny fihinanan-kanina. Mampahereno izay ianao fanandramana manokana miaraka amin'andriamanitra amin'ny fivavahana. Aza mianina amin'ny fiarahan'ny vavaka amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana fa manana fotoana iresahanao manokana amin'ny rainao izay any an-danitra. Tsy isika no nangataka azy mba hiaino antsika fa izy no nampanantena fa hiaino. Raiso amin'ny teniny izy fa tsy mahay mandainga. Andeha raha ntsika manono ity vavaka fo ity izay antenenay fa fanirianao lalina ihany koa. Jesosy io mampianara ho tia vavaka, ampio aho mba hiaina amin'ny vavaka. Amen. Sotra no fiarahanao mianatra ny tenin'andriamanitra taminay, manantena mbolo tafoana aminao amin'ny fotoana manaraka, namanao Kalebandretsikivy sy Naritina. Veloma tompoko.
Andriamanitro, ianao mahafantatra ny ao am-po. tsefa double vera koa mandeha zegny zalah mitsara izy ao e.
WR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Miaraba sady manasanao hianatra ny amin'ny andro farany araka ny anehoan'ny filazantsara ny marika azy mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Anisika hivavaka tia-panombohana. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombon'andro omenao anay, azahoanay manova fahalalana ara-panahy ao amin'ny teninao. Angatahanay ny fanahinao masina, hanampy anay hahita zava-mahagaga ao amin'ny teninao. Ary ampio izahay iomana ho amin'ny faran'ny tantaran'ny tany ka ho vonina eo amin'i Jesosy tsy ho ela intsony. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Nindinin'ny fototry ny fianarana ataontsika izay iazahantsika tao tsenjery dia ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Andeha rahantsika manonona izany. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahenina amroapolo sy fahafito amroapolo. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy any amin'ny raon'ny lanitra amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia aniraka ny anjeliny izy ary anangona ny olom-bofidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Manomboka amin'ny tantara fony amin'ny vehivavy manano tena iray ao amin'ny faran'ny Marika toko faharoa ambin'ny folo ny fianarana ataontsika. Mampiasa io tantara io Jesosy mba hampianarana lesona tena manan-kery. Ny ampahan'ny farany amin'ny fianarana izay ataontsika mandritra ny andro vitsivitsy dia ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo. Ny tantarany amin'ny anjoan'i Jerosalema sy ny zavatra hitranga amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ho avy io toko miresaka ny amin'ireo lohahevitra ireo koa ny Matio toko fahefatra amby roapolo. Manampy antsika ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo ahafantatra fa anomboka aorian'ny iakaran'i Jesosy any an-danitra ka hifarana amin'ny iverenan'ny fanondrony ireo toejavatra ireo. Noho izany ireo afatra ireo dia ho an'ny lasa sy ny ho avy. Tsy tokony hevitra koa isika fa mbola ho amin'ny fotoana lavitra amin'ny ho avy ireo afatra ireo. Ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny andro farany dia valin'ny fanontaniana apetraky ny mpanaraka azy. Matetika Jesosy no mametraka fanontaniana ampianarana fahamarinana raha baiboly izay ilain'ny kristianina ho an'ny fiainana ara-panahiny izy ireo. Asehon'i Jesosy amin'ny mpanaradia azy talosa kehitriny ny zavatra hitranga amin'ny ho avy sy ny fiomanana ho amin'izy ireny. Marina fa tao mampiorooro ny ankamaroan'ireo sary asehon'i Jesosy mialohany iverenany, saingy lalana makany amin'ny famonjena nefa ireo toejavatra sarotra ireo. Azo antoka ny iverenany indray. Efa vonina ho amin'izany ve ianao? Hoy Jesosy eo amin'ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito amin'ny telopolo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito amin'ny telopolo. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'olona rehetra koa miambena. Aoka ho raisintsika am-po izany teny Jesosy izany, sady izay koa no isarahantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Ny faran'ny zavatra rehetra koa hendre ka maolona tena ho amin'ny fivavahana.
Efa tompotra ny andro, efa kaiky izao ny ora, miomane miomane miomana. Miazakazaka ny andro, miazakazaka ny taona, tohitsy tany miomana fa ho avy ny faharany. Tsy ho elakery tsy sady nysokatra ny lanitra ny ambony, tsy ho ele tsy ho ele ka iseho le mpanjaka le misy zay nandrasanatiny ele ho avy ndray ny nandao ny lanitry. Miomana teny izao, teny mbola azo atao, miomane mibeba mivava, miova mitoetra ratsy mahazatry. Miverena mitompo ianao, kamodia kamodia ho an-trano ny ray. Dany mafiny finoana ho ampinga ety miany aza miove aza miale miomana fa ho avy tampoka, ho avy tampoka, ho avy tampoka tsy ampoizina ny fiaviany tompo. Miomana fa kenesis ho avy tany tompotsika zay nandasantsike.
Feonanjomara Betifaga andapa.
Miomana teny izao, teny mbola azo atao, miomane
mibeba mibaba miuva mtwetara chimahazate miberena mitupu yanao kamudia kamudia watanulira kanimani finun uampiga etinda azamyove marita taneta amia safanuko azamyale azamyale miumana fiamba kwavitambuka kwavitambuka chapwezina nivia bini tupo miumana fiamba Genesis kwavita netungutika zaina dasantike miumana fiamba kwavitambuka chapwezina nivia bini tupo
indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra hahita azy
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandaara ni radio feo fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandaara na vkarnai, amten pirenina miotini zato, amnu ftona rehetra. Raisoar ni adresi, ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.